Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illa tiladu.
It-tifkirit ta' kuljum. Ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmikum. U mġdijt nil-għakom miej Anton Farrugia għal-programm jħor din essenzjela mil-bokka ta' shelter. Fil-programm tal-lum, minflok ma aħna ser nifukaw fuq l-esperienzi individuali ta' persuni li għexu l-gwerra, illum ser inħarsu lejn raħal sħiħ fi gwerra. Ser nżuru il-ġrajja ta' raħal tal-imqabba fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Raħal xkejken rib ferm il-mitjar ta' ħalluqa u fil-fatt bir-runway l-antika tiżbokka ġewwa fih. Allura dan ir-raħal f'din il-pożizzjoni ma setax ma jkunx fil-mira tal-għadu. L-imqabba, raħal fi gwerra. Fl-ewwel parti tal-programm ser nieħdu siltiet minn teżi li jisima l-imqabba aspetti storiċi u soċjali, xogħol mhuwiex ippubblikati hija stess, u mbagħad se naraw ir-reazzjoni u l-kummenti ta' dak li kien f'dak iż-żmien il-kappillan tal-imqabba stess. Għalikom mela, l-imqabba raħal fi gwerra. Kien it-tnejn l-10 ta' Ġunju, fis-seba' ta' filgħaxija, meta Mussolini iddikjara l-impenn sħiħ tal-Italja fil-gwerra ma' ġenb Hitler u l-armati tal-Ġermanja Nazzista. Ma' din id-dikjarazzjoni, Italjani ma tantx damu jaħsbuha biex jattakkawna. L-għada, it-tlieta, 11 ta' Ġunju, għas-sitta ta' filgħodu, il-bombers tarjani ittajru minn sqallija għal fuq gżiritna, meta l-poplu kien qed jaħseb għal ġurnata xogħol oħra. Dakinhar Malta rat l-ewwel attakki mill-ajru u l-Maltin intebħu li semhom kien issa wasal. Jgħidilna hekk Franċa t-tart. Fil-gwerra kont soldat mal-RMA, kont stanzjonat Santurroku, ix-Xara, lejn Ħaż-Żabbar. Kienu ilhom jgħidu, għax kienu jitkellmu u x'kienu jgħidu, issa ġejja l-gwerra dal-waqt jibbombardjawna. Dakinhar li bdiet il-gwerra jiena kont billif. Imma ġalina s-surġent u kulħadd kellu jirritorna lejn il-barracks. U l-għada mbagħad għamel l-ewwel air raid. Sa dakinhar il-kelma air raid kien kważi sema biha kulħadd. Iżda t-tifsira vera ta' air raid ftit kienu għadhom jafu x'kienet issarraf. Kulħadd kien mela rasu illi l-bombi ma setgħux iġarfu id-djar tagħna mibnin bil-ġebel Malti. Anke l-uffiċjali tal-gvern fil-bidu kienu issew lin-nies li t-turġien u l-arkati tal-ġebel kienu l-qoħ effettiv biżejjed kontra il-bombi tal-għadu. Ma l-ewwel twerżieqa tas-sirena in-nies tħawdet. U mbagħad twerwret. Hekk kif l-ajruplani Taljani bdew iħottu it-tabija ta' bombi li kellhom fuq gżiritna. L-erre jdamb kollox erba' sigħat. Kien propju f'dan l-attakk li l-imqabba sofriet l-ewwel vittma minn fostu l-jeda. Giuseppe Ellul, writer fl-uffiċċju tal-Waterworks fraħal ġdid, l-intlaqat fl-inħawi tal-bombi, mbagħad inġar lejn l-isptar Buġeja fil-Ħamrun u miet hemmhekk dakinhar stess. Is-sitwazzjoni kienet waħda konfuża għal ħafna nies, li forse qatt ma kienu stennew li l-ħafna xnijat li kienu ilhom jinsemgħu fl-aħħar kellhom isiru realtà tal-biża. Din is-sitwazzjoni jiddiskrivija wkoll Carmenu Mangion mill-imqabba stess li dak iż-żmien kien jaħdem bħala skrivan it-tarzna. Jgħid hekk. كينا اون كونفوزيوني تال بيزا اون لايربورت او ايروبلاني تدي نونزلين او بومبي او كل حتى مورور او كل حتى الجو شيلتر في العشية على فوليا ما يسباراوش بيش فورسي تتفا شفتي دين الكونفوزيوني في 17 جونيو تال 1940 il-gvern ħabbar li kull belt u raħal kien se jkollhom uffiċjal magħruf bħala il-Protection Officer li jkun fid-dmir li jgħin lill-Pulizija u lill-Kleru fil-waqt li jieħu ħsieb it-qassim tar-razzjonijiet tal-ikel u affarijiet oħrajn. Il-Protection Officer inkarigat mir-raħal tal-imqabba kien Sur George Mangione. Dan waqaf maħżen tal-emerġenza f'waħda mill-klassijiet tal-iskola tal-gvern. 15 il jum wara il-mewt ta' Giuseppi Ellul, jiġifieri fis-26 ta' Ġunju tal-1940, fl-imqabba sfaw maqtula aktar vittmi. Din id-darba id-disgrazzja messet lill-familja ta' Angela Gigo u tliet refugjati mill-Kottonera li kienu joqogħdu ma' din il-familja. Refugjati kienu Carmela Saliba ta' 30 sena, binta Giuseppa ta' 3 snin u binta Poli ta' 6 snin. Il-familja Gigo kienet mamula minn Angela ta' 55 sena, Emmanuel ta' 18 il sena u Giulio ta' 25 sena. Il-qerda u l-ħruxija tal-gwerra bdiet inħass aktar mal-bidu tal-1941, meta f'Jannar deru f'Malta għall-ewwel darba l-ajruplani tal-qawwa tal-ajru Ġermaniża. Gżuritna bdiet tkun aktar ta' spiss taħt il-qilla esperta u id-determinazzjoni tal-azzar tal-Air Force Nazzista. Minħabba l-viċinanza tagħha lejn l-ajruport ta' Ħalluqa, l-imqabba kienet ta' sikwit issiproħa taħt il-qilla tal-għadu. Bir-raġun kollu, il-biża' issa kiber, il-ġuħ kotor u l-imwiet iżdiedu. Ma dawn il-kondizjonijiet komplew ħraxu r-restrizzjonijiet fuq l-użu tad-dawl, l-ikel u l-petrolju. B'dawn ir-restrizzjonijiet, il-ħajja tal-poplu komplet issir dejjem aktar ibsa u mingħajr moral. Matul l-1941, il-Ġermaniżi kienu ħadu vizzju jattakkaw bil-lejl, jew inkella kienu joqogħdu jduru fil-għoli għal sija attwal mingħajr ma jattakkaw. L-istrateġija kienet waħda intenzjonata biex ikissru l-istamina tal-poplu Malti, li għalkemm kien jgħix f'kundizzjonijiet mill-aktar ħżiena, kien qed juri reżistenza mill-aktar qawwija u kuraġġuża. Għall-imqabbin iżda, anke dawn il-kundizzjonijiet ma kienux il-qiegħ l-aktar font illi kellu jintlaħaq aktar il-quddiem. Is-sena 1942 kienet aktar kiefra mis-snin ta' qabel. L-attakki tal-bombers Ġermaniżi baqgħu joktru, speċjalment bil-lejl. Il-ħsejjes tas-sirena donnhom ma rridu jaqtgħu xejn. Kien proprju matul l-1942 li l-imqabba sofriet l-akbar numru ta' vittmi tal-gwerra minn fostu lieda. 13 il ruħ, 19 il-imqabbi li ħallew ġildhom temmew ħajjithom matul din is-sena. Iżda l-għar jum tal-gwerra fl-imqabba Żgur li kien nhar il-Ħamis id-9 ta' April 1942. Għall-imqabbin żgur li dan il-jum kien l-aktar wieħed taqsim il-qalb tul il-jum kollha tat-tieni gwerra dinjija. F'dan il-jum sar wieħed mill-eqel attakki fuq Malta mill-Air Force Ġermaniża. Kienu l-2042 sinjal ta' attakk mill-ajru. Is-sirena daqqat fis-sija naqsin kwart. U Raiders Past inata fissatejn u 12 minuta. Il-rapport uffiċjali fuq il-ħbit maħruġ dik il-lejla għalhekk fost affarijiet oħra. Illum, il-qawwiet tal-ajru Ġermaniża raġgħu għamlu żewġ attakki kbar fuq Malta. Għal darba oħra l-port il-kbir kien it-target ewlieni, imma l-ajru dromi wkoll ġew bombardjati. Kienu madwar 60 bomber li ħadu sem f'dawn l-attakki. disa minn dawn l-aeroplani tal-gwerra Ġermaniżi ħabtu għal ħalluqa u għal aeroport. Aeroplan minnhom resaq fuq l-imqabba għal xi ssija u għadda b'ħames bombi kważi kollha mad-dawra tal-Knisja. Waħda minn dawn il-bombi faqgħet il-koppla u waqgħet borċ in-nava tal-Kunċizzjoni u s-Sagristija. George Hogan jagħti deskrizzjoni ta' dan il-ħbit fuq il-Knisja tal-Imqabba fil-ktieb tiegħu Malta, The Triumphant Years 1940-1943. George Hogan jgħidilna hekk. Qed imqabba, the horrifying raid took a quarter of an hour, and the bombers came in at lunchtime on 9th April 1942. No one expected a direct attack on a tiny village. When the bombers came to Imqabba, many of the country folk had already answered the siren and were in the shelter. But some sick and elderly, and a few others, were still in their homes. The doctor and the protection officer were standing alone in a small room ready to cope with injuries. When the last few realized the savagery of the attack and made a dash for the shelter, not all reached sanctuary. A stretcher party from the nearby D Company of the Hampshire Regiment rushed into the streets, but there was nothing they could do. The parish priest was in the church tower when the bomber struck. They came at a quarter to one and were gone at one. A bomb went straight through the church. The clock tower remained standing, but the church was an empty shell. The clock died at exactly 1 p.m. By a miracle, the priest lived and walked down to comfort his flock. Fit-tiġrif tal-Knisja, inqabdu fil-Knisja fl-imkien mal-qassisin Don Gerard Mangion u Don Genio Mallija, is-sagristan Toni Mallija u Karmnu Magro. Ċorti tajba lebda wieħed minn dawn ma weġġa. Xi mqabbin oħrajn iżda ma kinux daqstanti fortunati. Bomba oħra li ġiet fil-pjazza fetħet bokka fonda f'nofs il-Knisja li fija mietu il-mara u t-tewmin bniet ta' Giuseppi Busuttil. Dawn kienu Giovanna, Maria u Salvina Busuttil. Inkomplu issa nisimgħu dwar ir-rwol tal-imqabba fit-tieni gwerra dinjija, iżda din id-darba mill-punto di vista tal-kappillan ta' dak iż-żmien, Monsignor Lorenzo Spiteri, li dak iż-żmien kien kappillan tal-imqabba. Dawna il-kummenti ta' Monsignor Spiteri aħna ser nisiltuhom mill-ktieb Maltin fil-Gwerra, Ġrajjet il-Poplu, ktieb miġbur u pubblikat minn Lawrence Mizzi. Il-ħaq kappillan tal-imqabba fl-1936. Bħala kappillan kelli sem fi tħejjija tan-nies pajzana, għax il-gwerra kienet ila ġejja. Lilna l-kappillani kienu jilaqgħuna regolarment, daqqa il-kurja, xi drabi fil-palazz tal-gvernatur, u ġieli wkoll f'xi skola. Kienu jagħtuna istruzzjonijiet dwar kif għandna nġibu ruħna u kif immexxu lill-poplu f'każ li tinqala l-gwerra. Dawn il-laqat kienu jitmexxew fost oħrajn minn uffiċjali governattivi. Kien inħoloq l-Special Constabulary u lilna l-kappillani kienu għamlunna wkoll Air Raid Wardens. Fl-10 ta' Ġunju 1940 kont ma' ħabib tiegħi, Giuseppe Ellul, meta smajt minn fuq ir-radju li l-Mussolini jiddikjara gwerra fuq l-Ingilterra. L-aħbar daħlitna f'qoxritna. L-għada għal xi seba' ta' filgħodu, konna bissija l-qudiem dak iż-żmien niftakar, kellna l-ewwel attakk. Jiena tlajt fuq il-bejt tal-Knisja u rajt l-ajruplani Taljani ġejjini u għadbu l-bombi. L-sieħbi qassis li kien miegħi jatlu ejja nagħtu l-assoluzzjoni l xulxin li ma jmorrux joqtluna hawnhekk. Iżda sieħbi qalli: ħallik minn dan, ej sisa, għamel kuraġġ. Kulħadd irid jagħmel il-ħila tiegħu issa. F'dak l-ewwel attakk tal-ewwel ġurnata kien tilef ħajtu dak il-ħabib tiegħi li semmejt Giuseppi Ellul, li miegħu fil-għaxija kont smajt l-aħbar ta' dħul ta' Malta fil-gwerra. Kien se jara x-xogħol miskin bil-karozza tal-linja u ddeċieda li flok jinżel il-blat tal-bajda jibqa' dieħel il-bombi. Kif kien hemm niżlet bomba u qatlitu. Kien raġel sewwa ħafna. Fl-ewwel ġurnata in-nies bħal iġġennet bil-biża, kulħadd trid iqer dik fidi. Aħna saċerdoti konna imbeżżejn daqs in-nies l-oħra, iżda ippruvajna nagħmlu mill-aħjar li stajna. Konna nikkalmaw lin-nies u nagħmluhom kuraġġ, għax bl-istruzzjonijiet kollha li tawna u bitħejjiet kollha li għamilna ma kellna xejn ħlief elmu tal-azzar u maskra tal-gass. Kienu qalulna li jekk jibdew neżin il-bombi, nidħlu taħt il-mejda jew ninżlu fil-kantina. Ħadd ma kien jaf xejn. Ir-refuġjati ġew xi ftit fir-raħal imma mhux ħafna. L-imqabba kienet fuq ix-xifer tal-aerodrom u minħabba f'hekk aħna doqna l-illa kollha tal-gwerra. Fl-aerodrom kien hemm mijiet ta' nies jaħdmu bil-karettuni u l-bejjem u t-trakkijiet. Xogħolhom kien li jimlew il-ħofor tal-bombi li kienu jaqgħu fuq ir-runway. U malli kien idoqq air-rate, dawn il-ħaddiema kienu jiġu jiġru lejn ir-raħal ifittxu kenn mill-aħjar li jista'. Fit-19 ta' April 1942, l-ajruplani Ġermaniżi lemħu lil dawk il-ħaddiema fil-pjazza u attakkawhom. Il-bombi li xeħtu laqtu l-Knisja u ġarfu l-koppla, parti mis-salib u l-kor, u waqgħu ħafna djar ukoll fosthom id-dar tiegħi tal-Kappillan. Dakinhar kienu mietu ħafna nies. Niftakar kif tlajt mix-shelter wara l-erret rajt il-ħsara kbira li kienet saret. Fil-pjazza kien hemm ħofra immensa. U ġo fiha rajt mara u żewġ ċebbiet mejtin. Kien hemm ukoll ħafna feruti. Traġedja oħra li fija mietu ħafna nies kienet meta bomba ġiet fuq trakk mimli ħaddiema li kienu qed jerġgħu lura lejn darhom. L-irġiel kienu spiċċaw imtertqin. Meta l-Knisja sfat imġarfa, aħna bdejna nużaw il-Knisja Żgħira ta' San Basilju. U jien rrid nara fejn semmur noqgħod għax tlift kollox meta waqgħet li d-dar, lanqas maktur ma kien baqali. Għall-ewwel mort noqgħod ma' familja, imbagħad bdejt noqgħod fid-dar tad-dutrina, li allura bdiet isservi wkoll ta' uffiċċju parrokkjali. Minkejja dawn l-attakki kollha il-ħajja baqgħet għaddejja bħal normal, in-nies baqgħet taħdem, it-tfal baqgħu jilabu fil-pjazza, id-dutrina baqgħet sejra, funzjonijiet fil-Knisja tajjeb u ħażin dejjem għamilnihom, il-bdiewa baqgħu jaħdmu r-raba, tal-barrieri baqgħu jaqtaw il-ġebel. Il-funzjonijiet fil-Knisja qatt ma waqfu lanqas waqt l-attakki. Il-prietka tkompliet, ora santa tkompliet. Forsi kien ikun hemm xi ħadd li joħroġ mil-Knisja xi ħaġa naturali, imma il-biċċa l-kbira kienu jibqgħu hemm jitolbu. L-aqwa difiża tal-poplu kienet il-fidi. Kienu nies li jemnu. Lili kienu jtuni eżempju u jagħmlu li kuraġġ bl-imġiba tagħhom. Il-ħajja kienet normali bil-biża u l-ġuħ u spiss anke bil-mejtin. Fl-imqabba kien hemm mad kbir ta' soldati minn kull tip, Ingliżi, Kanadiżi, mill-Mauritius. B'dana kollu lanqas mixed marriage wieħed ma kelli. X-bejbiet kienu jiddeportaw irwieħhom tajjeb ferm. Matul il-gwerra kollha kelli biss żewġ żwiġijiet ma' nies tas-servizzi u n-nisa ma kinux mill-imqabba. Għandi ġieli kienu jiġu x-uffizzjali, sorġenti u anke soldati. Flok imorru f'xi ħanut kienu jiġu biex noqogħdu nitkellmu fuq diversi suġġetti, fuq il-gwerra, fuq il-familji tagħhom. Kont nieħu l-okkażjoni biex inħeġġiġhom jaħsbu fil-familja u jibqgħu maqudin magħhom. Minn barra s-soldati fir-raħal kellna wkoll armata tal-kaċċaturi. Meta fl-1942 kien kiber il-biża ta' invażjoni, il-kaċċaturi tal-imqabba wkoll kienu ffurmaw speċi ta' reġiments. Mal-Ave Marija kienu jmorru bis-snieter tal-kaċċa u joqogħdu għassa mad-daħlijiet tar-raħal li kienu jkunu magħluqin bil-barbed wire. Kienu jkunu bl-elmu f'rashom. Il-fizzjal tagħhom kien qassis dun Michiel Zammitz. Kultant żmien kienu jagħmlu xi parata fil-pjazza. U n-nies tar-raħal kienu jitqgħu bihom meta jarawhom, imma il-kaċċaturi kienu joħduha b'serjetà kbira din il-biċċa xogħol. Lilna l-Kappillani kien żidilna ħafna x-xogħol fil-gwerra. X'dak iż-żmien aħna konna l-mexxejja tal-poplu. Il-gvern, kien min kien iħares lejn il-Kappillani bħala il-persuni l-aktar leali leħ. Konna ngawdu il-fiduċja kemm tal-poplu kif ukoll tal-awtoritajiet. Meta fil-fatt ridu jagħmlu Regional Protection Officer, lili talbu l-parir dwar lil min setgħu jaħtru. Il-gvern kien jikkomunika mal-poplu permezz tagħna, il-Kappillani. Dan naturalment żidilna ħafna xogħol li ma kienx tagħna. Iżda aħna konna naħdmu bil-qalb, nejnu il-poplu u l-gvern kif kien dover tagħna li nagħmlu wara kollox. Fil-gwerra, il-poplu kollu mingħajr distinzjoni ta' xejn wera fide qawwija ħafna. Kien it-talb li żamm il-moral tan-nies meta bdew neżlin il-bombi u meta ħakimna l-ġuħ u ma kien hawn xejn x'tiekol. Kien hawn biss ġuħ u ħakk. Qed niftakar f'dawk l-ommijiet li ma kellhomx biex jitrejqu u kantarhom bil-lejl neżlin fix-shelter iqandlu lulidhom. It-tfal kienu jibku għax ma jifmux. Dawk l-ommijiet kienu jagħmlu sagrifiċċji enormi. Il-bambin żamna u ħarisna matul il-gwerra. Għalkemm in-nies kienu maquda u jgħinu lil xulxin u ma kienx hawn piki ta' partiti, il-gwerra naħseb ħalliet effetti xejn sbieħ. Qabel il-gwerra l-imqabba mhux raħal jew pajjiż kien, iżda kien speċi ta' monasteru wieħed. Kien hemm ġabra kbira fil-familji. Kulħadd kien sottomess lejn il-ġenituri, lejn is-surmastrijiet, lejn il-pulizija. Kien hemm rispett kbir lejn is-saċerdot. Il-ħwienet kienu saħansitra jalqu meta kien ikun hemm xi funzjoni fil-Knisja. Waqt il-ħin tal-katekiżmu wara nofsinhar nhar taħadd, il-Knisja kienet tkun imballata bin-nies. Iżda dan kollu spiċċa bil-gwerra. U ċerti użanzi li ġabu magħhom in-nies tal-ibliet daħlu anke fl-irħula tagħna bħalma hija l-imqabba. U dak il-qari iwassalna fit-tmiem ta' programm ieħor din is-sensiela mill-bokka tax-Shelter. Illum rajna l-istorja ta' raħal fi gwerra, l-istorja tal-imqabba. Fakkarkom l-ewwel parti ħadniha minn teżi li jisimha l-imqabba aspetti storiċi u soċjali, waqt il-tieni parti slitniha mill-ktieb Maltin fil-gwerra, Ġrajjet il-Poplu, ktieb ta' Lawrence Mizzi. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela mill-bokka tax-Shelter fuq Campus FM, jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-Shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.